Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me post të ri nga shtatori. Krerët shtetëror të Malit të Zi nuk komentojnë votën kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Polonia aktivizon avionet luftarak pas ulmeve të Rusisë në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kuadër të rotacionit të madh në postë diplomatike të Bashkimit Evropian nëpër botë, Miroslav Lajçak, që aktualisht është i dërguari i posaçëm i bllokut për dialogun Kosovë-Serbi, pritet të bëhet ambasador i BE-s në Zvicër. Radio Evropa e Lirë mëson nga burime diplomatike se Lajçak do të nisë mandatin në kryeqytetin zviceran Bern më 1 shtator të këtij viti. Ende nuk dihet se kush do ta zëvendësojë Lajçakun në postin e të dërguarit të posaçëm për dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Para 4 vjetësh ish ministri jashtëm i Slovakisë Lajçak ishte emëruar në këtë post. Mandati i tij përfundon në fund të gushtit. Burimet evropiane thonë se posti përfaqësuesi të posaçëm për dialogun do të vendoset më vonë pas rotacionit të një numrit të madh të ambasadorëve të BE-s nëpër botë. Po ashtu duhet të vendoset se si do të çaset BE-ja në të ardhmen dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi në BE do të ketë përpjekje që kjo të vendoset para 1 shtatorit në mënyrë që të mos ketë zbrazti pas largimit të Lajçak. Por kjo do të varet nga çësia që do të ketë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, i cili do të pasojë në këtë post Josep Borrellin. Megjithatë, se kush do të jetë shefi i ri i diplomacisë evropiane dhe cila do të jetë çësia kaçi dialogut Kosovë-Serbi, që BE-ja ndërmjetëson që nga viti 2011, do të vendoset pas zgjedhjeve evropiane të qershorit, nga të cilat do të zgjidhet edhe përbërja e re e Komisionit Evropian. Lajçak gjatë ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është akuzuar për një anshmëri në proces nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti kishte deklaruar se Lajçak ishte pozicionuar kundër Kosovës. Ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vazhdimisht ka kritikuar Bashkimin Evropian për disa masa ndëshkuese që bloku ka ende në fuqi ndaj Kosovës për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Ajo ka thënë se mosheqja e këtyre masave vendos jashtë binarit dialogun me Serbinë, proces në të cilin sipas saj të dyja palët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë thanë se ambasadori aktual i BE-s në Estoni, Ajivo Orav, është zgjedhur që të jetë shefi i ri i zyrës së bllokut evropian në Kosovë. Ky post po ashtu ka rangun e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. Kur të konfirmohet edhe zyrtarisht, Orav do ta zëvendësojë në këtë post në Prishtinë ambasadorin aktual Tomas Shunjok. Shefi i ardhshëm i zyrës së BE-s në Kosovë ka përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi më herët ka shërbyer si shef i delegacionit të bllokut evropian në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltë të Zi. Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës po shprehin pakënaqësi rreth faturave të energjisë elektrike të shpenzuar. Banorët e këtyre komunave që 25 vjet nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar. Një proces i tillë tashmë po bëhet nga kompania Elektrosever, e cila është krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës në dy ditët të fundit janë befasuar nga faturat për energjinë shpërnzuar që u ka dorëzuar kompania Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Banorët e veriut të Kosovës që 25 vjet nuk e kanë paguar rrymën. Në fund të shkurtit të 2024 ata morën faturën e parë paushall, pra faturën paraprake për muajin shkurt. Në atë përllogaritje është përfshirë një pagesë minimale fikse në shumën prej 21.60 eurosh. Krahas këtyre përllogaritjeve, konsumatorëve ju është dorëzuar edhe kontrata furnizimit me energji elektrike dhe kur ata paguajnë shumën minimale, Elektrosever konsideron se kontrata furnizimit me ta është lidhur. Deri me tani, si pas Elektroseverit, para faturën e kanë paguar rrëth 7.000 konsumator, apo 30% në numrit e përgjithshëm të konsumatorve të regjistruar. Tashme që kanë filluar të vinë faturat reale, qytetarët thonë se nuk ishin të njoftuar me procedurat dhe se i gjithë procesi është jo transparent. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, Milena, qytetarën nga Mitrovica Veriut, thotë se ka paguar faturën e parë para prake për muajnë shkurt dhe se pret që në ditët e nevejim të marrë një faturë me gjendjen energjisë elektrike të shpenzuar. Ajo tregon se nga media të ka marrë vesh se banorët do të paguajnë një shumë paushall deri në muajin prill, periudhë pas së cilës se duhet të llogaritur konsumi. Në Mitrovicën e Veriut, si dhe në komunat tjera në Veri, ka një numër të madh të objekteve të reja të ndërtuara, në të cilat nuk janë instaluar fare njësorët e konsumit të energjisë elektrike, ndërsa në disa janë shumë të vjetër. Prandaj, bashkëbiseduesja Radios Evropa Lirë shprehet se nuk do të paguaj as faturën që do t'i vi.
Ja që sa da platim 300-400 euro, kako që me qoni dhe mi pushalju, a moj, neko tu ko živi blizu mene, i sa gradio kuću pre dve godine, nema ni brojlo, znam da nema brojlo.
Unë duhet të paguaj 300-400 euro, sa do të më dërgojnë ata Elektroseveri, dhe dikur që jeton afër meje dhe kanë ndërtuar një shtëpi para 2 vjetësh dhe e di që nuk ka matës, do të paguaj 50 euro, duhet të ishte organizuar shumë mirë.
Ajo thot se i gjithë procesi pranimit të kontratës me Elektrosever ka qenë jo transparent dhe se qytetarët nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milen Kon nga Mitrovica Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se qytetarët janë konfuz dhe se Elektrosever nuk i kanë njoftuar për hapat e ardhshëm.
Jesi, ali čujemo sad da stižu novi, veći računi, jači računi, kako da kažem.
Tashmë dëgjojmë që për qytetarët po vinë fatura të reja, më të mëdha, 100 apo 200 euro secili. Qytetarët nuk i besojnë asaj kompanie, nuk i besojnë askujt, askush nuk do të paguaj për atë që vjen tani.
Në kompaninë Elektrosever thonë për Radio në Evropa e Lirë se në faturat të para që u kanë dorëzuar qytetarëve, qartë thuhet se bëhet fjalë për një faturë paraprake dhe se ajo nuk mund të jetë një faturë përfundimtare. Ata që nuk e kanë paguar faturën paraprake të lëshuar nga Elektrosever dhe nuk kanë lidhur kontratë me atë kompani, automatikisht bën klientë kompanisë së furnizimit me energji elektrike të Kosovës. Qëllimi ishte tërheqja e konsumatorëve të Elektroseverit dhe sigurimi i furnizimit të sigurt me energji elektrike, thonë nga Elektrosever, duke pretenduar se çmimet e tyre të energjisë elektrike janë më të lira në Ballkan. Kompania Elektrosever thot gjithashtu se deri në fund të muajit mars do të vendosen rreth 5000 njësorë të rinj të energjisë elektrike, gjithsesi matës inteligjent, fillimisht për konsumatorët që nuk kanë pika matëse, pastaj për ata që kanë matës me defekt, por vetëm me kusht që pranojnë të jenë konsumatorë